Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Natumai kwamba katika yote umeendelea kuona ukuu wa Mungu, hasa kutokana na maisha ya huyu Yusufu, ambaye alibarikiwa kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Leo hii kwenye somo letu, ambalo lipo kwenye sura ya 41, tutaendelea kuona jinsi ambavyo ndoto alizoziota zilifikia utimilifu wake. Tutaanzia aya ya kwanza hadi hiyo ya 45. Kwenye sura ya 40, tulimwacha Yusufu akiwa katika gereza, amesahauliwa na kuachiliwa. Ila, yote haya yalitendeka kwa sababu ya makusudi ya Mungu katika maisha yake. Nasi, iwapo tutautambua mkono wa Mungu katika maisha yetu, naamini kwamba tutakuwa na mtazamo mpya kuhusu yote yanayotupata. Miongoni mwa yale ambayo tutajifunza kwenye sura hii ni jinsi Yusufu alivyofunguliwa kutoka kwenye gereza alipotafasiri ndoto za Farao, mfalme wa Misri. Na baada ya hapo, afanyika kuwa mtawala wa Misri, au kwa usawa, waziri mkuu katika nchi hiyo, na kumwoa Asenathi, binti wa kuhani, wa Oni. Huyo, alimzalia wana wawili, Manase na Efraimu. Katika kila hali, yote ambayo yalitukia katika maisha ya Yusufu, ni hadithi ya kutokea kwenye hali ya chini sana, au kutoka kwenye ufukara, na kuwa tajiri kweli. Kuu katika hili, ni huo mkono wa Mungu uliokuwa pamoja naye, maishani mwake. Zaidi ni kwamba dhamiri ya Yusufu ilikuwa hai kwa Mungu katika siku zote za taabu na dhiki yake. Hali hizo zilimfanya kuwa na utu au sifa ya matunda ya roho ambayo mojawapo ni subira. Kanuni hii ya kweli twaipata katika maisha ya Yusufu kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 3 ya kwamba dhiki kazi yake ni kuleta subira. Tutamwona huyu kijana akihudhurishwa mbele ya Farao, mfalme wa mataifa, kama vile itakuwa baadaye kwa Danieli, ambaye atasimama mbele ya Nebukadrezar, mfalme wa Babeli. Wote watatafasiri ndoto za wafalme wa wakati wao. Baada ya hapo, tutashughulikia habari za njaa ambayo tuwapata habari zake kwenye mwisho wa sura hii. Je, kusudi ambalo Mungu ataka kutimiza ni nini? Mungu atatumia njaa hiyo kuhamisha jamii hiyo ya Yakobo kutoka Kanaani mbali na matendo yao ya maovu. Atawatelemsha hadi Misri na kuwaweka kwenye sehemu moja peke yao, nao watakaa katika nchi iitwayo Gosheni. Hii ni mojawapo ya sababu, ila nina uhakika kwamba Mungu alikuwa na sababu zaidi ya hili ninalo litaja hapa. Na kuomba msikilizaji, usisahau kuangalia kwa umakini uone njia hizo ambazo Yusufu alifanana na Bwana Yesu katika maisha yake. Hili ni jambo la muhimu kwetu kufanya. Kwenye sura ya 40, tulijifunza kutoka kwenye neno la Mungu ya kuwa huyo mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji walifungwa katika gereza moja na Yusufu. Hawa waliota ndoto, naye Yusufu akazitafasiri kwa usawa. Yule mnyweshaji alirejeshwa katika kazi yake kama hapo awali, na yule mkuu wa waokaji alitundikwa mtini kama vile alivyotafasiri Yusufu, nao ndege wa angani wakala nyama ya mwili wake. Yusufu alimwambia yule mnyweshaji mkuu amkumbuke na anene na Farao kwa niaba yake, ili aondolewe mahali pale, ila yule jamaa hakufanya hivyo. Sasa, Mungu ampa Farao ndoto, kama vile twasoma kwenye aya ya kwanza, ambayo yasema hivi. Ikawa, mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto, na tazama, amesimama kando ya mto. Rafiki yangu, Yusufu kwa mujibu wa maandiko haya, twafahamishwa kwamba alikaa katika gereza kwa miaka miwili mizima. Muda huo wote, alikuwa akisubiri ili jambo litendeke. Kisha kwenye aya ya pili hadi nne, neno la Mungu latuambia kuhusu ndoto ya Farao. Hebu sikia. Natazama, ng'ombe saba wazuri, wanono, walipanda kutoka mtoni, wakajilisha manyasini. Natazama, ng'ombe saba wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni, wabaya, wamekonda, wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine, ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala wale ng'ombe saba, wazuri, wanono. Basi, Farao akaamka. Ndoto hii kama vile ilivyo ndugu msikilizaji, ilikuwa ya ajabu, tena ilimshangaza Farao. Kwenye aya ya tano hadi nane, tuendelea kupata habari zifuatazo. Akalala, akaota ndoto mara ya pili. Tazama, masuke saba yalimea katika bua moja, makubwa, mema. Na tazama, masuke saba membamba, yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba saba, yakayala yale masuke saba makubwa, yaliyojaa. Basi Farao akaamuka, kumbe, ni ndoto tu. Hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri, na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake. Wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Kwa muda huo wote ambao ndugu msikilizaji, wale waganga na wenye hekima wa Misri, walipokuwa kimsikiliza Farao akiwahadithia kuhusu ndoto yake, yule mkuu wa wanyweshaji alikuwepo hapo akisikiliza pia. Kazi yake ilimruhusu kusimama mbele ya mfalme ili amhudumu. Basi wale waganga na wenye hekima walipokuwa wamemaliza kunena, hapakuwepo na mtu mwingine wa kunena au kumfasiria Farao ndoto yake. Kulipokuwa na ukimya, yule mnyweshaji alisema hivi kwenye aya ya 9 hadi 13. Basi mkuu wa wanyweshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Farao aliwakasirikia watumwa wake, akanitia nifungwe nyumbani mwa mkuu wa askari, mimi na mkuu wa waokaji. Tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake, tukaota. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana, Mwibrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Tukamhadithia, naye akatufasiria ndoto zetu, akamfasiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa, kama vile alivyotufasiria, ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu, na yeye alitundikwa. Kutokana na hili ambalo mkuu wa wanyweshaji alimwambia Farao, ni lazima aliona kwamba ni vyema kumuita kijana huyo, kwa kuwa hapakuwa na mwingine ambaye angeweza kufasiri ndoto zile ambazo zilikuwa na umuhimu wake. Tunapogeukia aya ya 14, neno lake Bwana latuambia hivi: ndipo Farao akapeleka watu, akamuita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Desturi iliyokuwepo ya Wayahudi wakati ule ndugu msikilizaji ni kwamba hawakuwa wakinyoa nywele zao. Hii ni tofauti na hao wa Misri, maana unapotazama kazi zao za uchoraji, utaona kwamba picha zao zaonyesha ya kuwa walinyoa nywele zao kabisa. Yusufu, mtu aliyekuwa amevaa nguo za gereza, sasa ainuliwa na kuvaa nguo ambazo zamfaa asimame mbele ya mfalme. Haya ni maisha mapya mbele zake, ni kama ufufuo, naye aenda kwa watu wa mataifa. Huu ni mfano mzuri sana wa jinsi ilivyokuwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kisha kwenye aya ya 15 na ile ya 16, neno lake Bwana latuambia hivi: Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, wala hakuna awezaye kunifasiria. Nami nimesikia habari zako, ya kwamba usikiapo ndoto, waweza kuifasiri. Yusufu akamjibu Farao, akisema, si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Lile ambalo twaliona katika maisha ya Yusufu ni kwamba, alitaka katika kila hali kumtukuza Mungu, ndiposa amjibu Farao kwa jinsi hiyo. Na kama mtoto wa Mungu, ni vyema ujue kwamba, kwa lolote utendalo, ni vyema kumpa Mungu utukufu. Iwapo kuna lolote ambalo twatenda, nalo limewabariki watu, ni kwa sababu Mungu ayatenda hayo kwa kuyatumia maisha yetu. Yusufu alijua jambo hili ndiposa asema kwamba Mungu atampa Farao jibu. Farao alirudia ndoto yake kwa Yusufu. Ndoto yenyewe ilikuwa ni moja, ila kwa picha mbili tofauti. Naye asema hivi kuanzia aya ya 17 hadi 24. Hebu sikia. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nalikuwa nikisimama ukingoni mwa mto. Natazama, ng'ombe saba wanatoka mtoni, wanono wazuri wakijilisha manyasini. Kisha, tazama, ng'ombe saba wengine wakapanda baada yao, dhaifu, wabaya sana wamekonda, katika nchi yote ya Misri sijaona kama hao kwa udhaifu. Na hao ng'ombe waliokonda, wabaya, wakawala wale ng'ombe saba wa kwanza, wale wanono. Na walipokwisha kuwala haikutambulikana ya kwamba wamewala, bali wakaonekana wabaya kama kwanza. Basi nikaamka. Kisha nikaona katika ndoto yangu, natazama, masuke saba yanatokeza katika bua moja, mema yamejaa. Natazama, masuke saba membamba, dhaifu yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Na hayo masuke dhaifu yakameza yale masuke saba mema. Nami nikawaambia hao waganga, wala hakuna aliyeweza kunionyesha maana yake. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, kwenye aya ya 25, Yusufu aanza kunena. Neno la Mungu latuambia hivi. Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja, Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Yusufu katika kutafasiri ndoto ile, alisema kwamba ndoto ile ni moja, nayo yanena kuhusu jambo moja. Na kwa kuwa ilirudiwa mara mbili, basi ilo ni jambo ambalo Mungu alikusudia litimie. Sasa, ampa Farao tafasiri ya ndoto ile, kama vile tuona kwenye aya ya 26 hadi 31. Neno lake Bwana latuambia hivi. Wale ng'ombe saba wema ni miaka saba, na yale masuke saba mema ni miaka saba. Ndoto ni moja. Na wale ng'ombe saba, dhaifu wabaya, waliopanda baada yao, ni miaka saba, na yale masuke saba matupu, yaliyokaushwa na upepo wa mashariki, yatakuwa miaka saba ya njaa. Ndivyo nilivyomwambia Farao, ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakavyofanya hivi karibu. Tazama, miaka saba ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Kisha kutakuja miaka saba ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasahuliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaharibu nchi. Wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. Haya ambayo tumeyasoma ndiyo tafasiri ya ndoto ile, na kwa hili tuona kwamba Yusufu alitabiri kuhusu miaka hiyo saba ya shibe na njaa. Kwenye aya ya 32, Yusufu aendelea kunena, naye asema hivi kwa Farao. Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara mbili, ni kwa sababu neno hilo Mungu amelidhibitisha na Mungu atalitimiza upesi. Yusufu alimtaka Farao kufahamu kwamba hilo ambalo aliota ni jambo ambalo ni lazima kutukia hivi karibuni. Naye awapa ushauri wa hilo ambalo wafaa kutenda kwa sababu hiyo. Ushauri huu ndio tuwaupata kwenye aya ya 33 hadi 37, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi, tena akaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutoa sehemu ya tano katika nchi ya Misri katika miaka hii ya kushiba. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo saba ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Ushauri huu ambao Yusufu alifanya katika ukumbi wa kifalme mbele ya Farao na watumwa wake wote ni jambo ambalo naamini kwamba ni jema, tena ni busara na hekima kufuatwa katika jamii na kwa nchi yote kwa jumla. Hili nalisema kwa kuwa ni vyema kuwa tayari siku zote kwa ajili ya maafa yoyote ambayo yaweza kupata jamii au nchi. Baada ya Yusufu kunena kwa jinsi hii, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 38 hadi 41. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu, nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Rafiki msikilizaji, nataka ufahamu umuhimu wa hili ambalo lilitendeka. Kijana huyu Yusufu alikuwa katika gereza amesauliwa na kuachwa kule. Na sasa, kwa wakati ufao, hapo ambapo hakuna mtu ambaye angeliweza kuifasiri ndoto ile, ndipo alitolewa kwenye ile gereza. Naye hakuifasiri tu ndoto ile, bali alihakikisha kwamba ametoa ushauri wake kwa Farao na watumwa wake wote kuhusu hilo ambalo walihitaji kutenda iwapo wataokoka na siku hizo mbaya. Bila shaka Mungu alikuwa akimuongoza katika haya yote. Siku mbaya za njaa zipo njiani za ujia ulimwengu, na nchi ya Misri pamoja na nchi zingine duniani zitaathirika wakati huo. Farao alimsikiliza Yusufu, naye akaona kwamba hilo ni jambo nzuri la kutenda. Nasikitika kwamba baadhi ya viongozi wa tabaka mbalimbali, iwe ni serikalini au katika jamii, hawana hali ya kuona mambo jinsi yatakavyokuwa siku za usoni, ila wao huona tu yale ambayo yatawafaidi wakati huo, tena kwa muda mfupi. Laiti wangelikuwepo watu katika uongozi kama Yusufu na Farao, basi maisha yangelikuwa tofauti, tena bora kwa kila mwananchi. Kuna mtu mmoja ambaye aliulizwa swali hili: je, twawezaje kuwajua watu wakuu, viongozi shupavu wa nchi yoyote ile? Naye alijibu na kusema kwamba kiongozi shupavu na yule wa kuheshimiwa ni lazima afahamu mwelekeo wa Mungu kuhusu miaka 50 ijayo. Hapa twamuona Farao akipata ufahamu kuhusu miaka 14 ijayo. Je, habari gani wewe kiongozi kuhusu muda ambao Mungu amekupa ili uwatumikie watu katika nchi hii? Au shida yako ni jinsi ya kutajirika kabla ya muda wako kuisha? Mungu akusaidie sana ufahamu ya kuwa yeye ndiye alikupa fursa ya kuwa kwenye cheo hiyo, na sio umaarufu wako. Na baada ya yote, ningelipenda pia ufahamu kwamba Mungu atakuhukumu kwa yote ambayo utatenda. Je, kile ambacho watenda ni sawa machoni pake Mungu? Je, wafanya hilo ambalo ulisema kuwa utalitenda? Mungu atakuhukumu iwapo ulikuwa ukiwalagai watu kusudi tu wakupe kura, huku ukifahamu kwamba hautatenda hilo ambalo uliapa kwamba utatenda. Na isitoshe, kile ambacho wapanda ndicho utakachovuna, nawe utavuna kwa njia ambayo Mungu ataamua kwamba uvune. Elewa kwamba, ndugu msikilizaji, hukumu ya Mungu inapokujia maishani mwako haitakujia kwa nusunusu, bali itakujia kwa ukamilifu wake. Hivyo jitahadhari kwa hilo ambalo walitenda, ewe kiongozi. Tukimrudia Farao, tuona kwamba alitambua kuwa Yusufu ni mtu mwenye akili na hekima. Hivyo basi, nani angelichukua nafasi yake? Hakuna. Hivyo tuona kwamba katika nyumba ya Potifa, Mungu alikuwa amempeleka Yusufu katika shule kwa ajili ya hili ambalo lipo sasa. Haya msikilizaji, ni mabadiliko makuu sana katika maisha ya Yusufu. Alitoka katika gereza hadi kwenye kiti cha enzi karibu na Farao, mfalme wa Misri. Je, utasema kwamba hili ni jambo lipi kama sio mkono wa Mungu? Hayo ndio utendeka Mungu anapokuwa pamoja nawe. Rafiki msikilizaji, ningelipenda ufahamu ya kuwa popote ambapo Mungu amekuweka, kwa nyadhifa yoyote ile, ni vyema utumike katika uaminifu na pia katika haki, kama vile ambavyo tuona Yusufu alivyotenda. Utakapofanya hivyo, mkono wa Mungu utakuwa juu yako, na huo mkono utahakikisha ya kwamba hata kama mambo yalikuwa yamekuendea mrama sehemu fulani, au pengine umesingiziwa kwa jambo fulani, kwamba utafanyiwa haki yako na kupewa thawabu yako kama vile ambavyo ilitendeka katika maisha ya Yusufu. Ukweli wa mambo ni kwamba hakuna lolote ambalo utatenda la haki na yeye Mungu akose kukupa thawabu yako. Twasoma kwenye aya ya 42 ya kitabu hiki cha Mwanzo, sura ya 41 hadi aya ile ya 45, ambapo neno la Mungu latuambia hivi kwa habari za Yusufu: Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri, na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamwita Yusufu Safenath Panea, akamuoza Asenathi binti Potifera kuhani wa Oni kuwa mkewe. Yusufu akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Kulingana na haya ambayo tumeyasoma, msikilizaji, katika lugha ya kawaida tungelisema kwamba Yusufu aliangukiwa, lakini si ndivyo ilivyo, kwa kuwa Mungu alikusudia kwamba iwe hivyo. Tena Yusufu mwenyewe alijua hili. Ndiposa kila alipopata nafasi, lile ambalo lilitendeka ni kwamba alimtukuza Mungu. Nami nakuambia hivi, katika maisha haya, mradi Mungu yu pamoja nawe, nawe utembee katika njia zake, baraka zake hautazikosa. Yusufu alifanyika mwakilishi wa Farao, naye akaozwa hata na mke. Lo, siku hiyo kwa hakika ilikuwa kubwa sana kwa Yusufu, maana mambo yalitendeka kwa kufumba na kufumbua. Sijui aliposikia maneno ya Farao alijihisi vipi. Ni dhahiri kwamba Yusufu alifahamu kuwa ni kwa kusudi hili ndipo alitumwa na Mungu kwenye nchi hiyo. Ndoto yake imetimia, lakini bado kuna mengine ambayo hayajatimia. Swali langu kwako ni hili: je, u tayari kuishi kulingana na neno lake Mungu? Jibu lako likiwa ndiyo, basi jiandae kupokea mbaraka wake Bwana maishani mwako, kama vile ambavyo Yusufu alivyopokea. Na tuombe. Mungu Baba, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, twaona ukuu wako katika maisha ya Yusufu, nasi twabarikiwa kufahamu hili, ya kuwa wewe uliyekuwa naye ndiwe u pamoja nasi hata leo hii. Naomba kwamba katika maisha yetu, lile ambalo tutalizingatia ni kulitii neno lako na kutembea pamoja nawe kwa kila jambo, kama alivyofanya Yusufu na zaidi sana mwana wako Yesu Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na mafundisho haya utamwezesha kufahamu kuwa kuna kila baraka kwa kuishi katika utii kwa jina lako na kwa neno lako. Hakika hakuna hasara yoyote ambayo twaipata kwa kuishi kwa utii kwako, ila baraka pekee. Roho wako naomba kwamba atamsaidia katika hili, maana peke yetu hatuwezi. Haya nimeyaomba nikijua kwamba ndiyo utayatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, je, kuna lolote ambalo Mungu amenena nawe maishani mwako? Ikiwa lipo, fahamu kwamba yeye ni mwaminifu kutenda jambo hilo kwa utimilifu wake. Yusufu aliota ndoto hizi akiwa nyumbani, na sasa twaona kwamba baada ya mengi magumu aona ndoto zile zikitimia hatua baada ya nyingine. Jambo kuu ni hili, ya kuwa katika yote alimtegemea Mungu. Hilo ndilo wahitaji kufanya pia, nawe utauona mkono wa Mungu maishani mwako. Sasa, kwa kuwa ni mkuu wa nchi ya Misri, ni yapi ambayo yamesalia? Ungana nami kwenye kipindi kijacho ili tuone hilo ambalo lipo, hii ikiwa ni pamoja na kujifunza zaidi kutokana na maisha ya Yusufu. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.